Le Saint-Almessie, ta levent, ta l'Esprit tout saint, amen. Natu bidu għaldin il-laqaf, għanna nominata Signora Carmen Ciantar għal-ħatra ta' ċerpersin tal-autorità ta' Malta l-kompetizjoni u l-affarijiet tal-konsumatur. Nibda bil-minuti, nistaqsi jekk l-aħħar minuti jekk hemm xi korrettezzi għalihom. Jekk il-minuti huma korretti, ngħaddu għal vot daw favur daw kontra l-minuti ġew approvati. Illum il-Kumitat kif kont qed ngħid għandu qudiem un-nomina waħda dik tas-Sinjura Carmen Ciantar għal ħatra ta' ċerpersin tal-Awtorità ta' Malta l-kompetizzjoni offert tal-Kumitatur, iżda kif kien qbil wara l-proposta tal-Onori Fedelija u kien qbil bejn membri fil-laqgħa li għaddiet u skont il-minuti kif issadna kif konfermajna. Il-Kumitat xtaqlis tinen li ċerpersin preżenti tal-Awtorità ta' Malta għal-kompetizzjoni u għall-affarijiet tal-konsumatur sabiex twieġeb xi mistoqsijiet tal-Kumitat li ħarġu fil-laqgħa li għaddiet. Jekk qbil insejjaħ lis-Sinjura Helga Pizzuto sabiex tingħaqad ma' dan il-Kumitat. Qbil insejħu s-Sinjura Helga Pizzuto. Grazzi, Signora Pizzuto. Fl-aħħar laqgħa ta' dan il-Kumitat fejn il-Kumitat kienet iddiskuti n-nomina ta' Signora Carmen Ciantar bħala ċerpersin għall-Awtorità ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur kienet qbil bejn il-Kumitat li sabiex tissejjaħ inti u twieġeb għal xi mistoqsijiet tal-Kumitat qabel nintroduċi l-membri sabiex mhux nitolbok sabiex tintroduċi ftit ruħek u minn inti jekk jogħġbok.
L-Executive Chairperson tal-Awtorità tal-Kompetizzjoni u Affarijiet tal-Konsumatur li nokkupa dil-kariga mid-2016 qiegħda fit-tielet term ta' 3 snin ta' din il-kariga li fil-fatt bħala CEO skadiet fid-9 ta' frar ta' din is-sena. Kelli kontratt ta' CEO li kien jiskadi fid-9 ta' frar ta' din is-sena u għadni chairperson għax għandi appointment ta' chairperson li jiskadi fit-8 ta' Lulju ta' din is-sena. Jiena għalaqt 64 fis-sajf li għadda u kont indikajt li ma xtaqtx nerġa' inkompli xtaqt nirtira. U apajt biex nagħlaq l-obbligi li kelli bil-kuntratt li kelli u bl-appointment li għandi.
Si il-membri għal mistoqsijiet, l-Onorevoli Delija.
Grazzi tal-li ġejt għal din is-seduta. Kemm niċċara ftit forsi ma fimx tajjeb jien. Executive Chairperson was one of the roles which you still hold. Mbagħad magħha dik ta' CEO, jiġri kien hemm żewġ funzjonijiet jew pożizzjonijiet.
Kelli CEO, kontratt ta' CEO u appointment ta' chairperson.
U meta tispiċċa ta' CEO?
Ta' CEO fid-9 ta' frar.
U meta kont titreferi illi ilek mit 2016 u allura 3 terms of 3 years each, kont titreferi għaż żewġ pożizzjonijiet tal-Executive Chairperson u ta' CEO jew hemm xi distinzjoni bejn waħda u l-oħra għafin ta' żmien?
Le, għaż żewġ pożizzjonijiet u nispjegħu ċara naqra li l-ewwel terms kienu kontratt ta' Executive Chairperson u kien hemm appointment ukoll pubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern fl-aħħar 3 snin. Kelli żewġ kelli l-kontratt ta' CEO. Qabel ma kellix kontratt ta' CEO, kelli kontratt ta' Executive Chairperson. So in the last time it got separated into a contract for CEO and an appointment.
So qabel l-aħħar 3 snin kien hemm pożizzjoni waħda ta' Executive Chairperson. Yes. Sussegwentement inħolqot pożizzjoni ta' CEO li kont qed tokkupa inti ukoll. Yes. U allura fil-moment li nħolqot il-pożizzjoni ta' CEO, inti bqajt Executive Chairperson jew sirt chairperson biss għax il-parti eżekuttiva ġiet assorbita f'ta' CEO?
Ġejt chairpers fil-fatt nomenklatura ta' chairpers ma kont executive u kollax.
Għax konsiljo. Iġri illum il-ġurnata teknikament.
Jina chairperson.
Chairperson u ma hemmx executive chairperson.
Bil-funzjonijiet li hemm fil-liġi li għajja t-chairperson. Għax
fil-liġi. Chairperson, but not an executive chairperson. Because fil-funzjonijiet ta' executive chairperson ġew assorbiti fil-funzjonijiet ta' CEO, jekk hemm difhem.
Ċertu responsabiltajiet tal-operat day to day tal-autorità daħal ta' CEO. U il-funzjoni strategika, policy u direzzjoni baqgħet fiċ-chairperson u fil-board, għax jien chairperson tal-board.
Kif jiġri f'ħafna każijiet fejn ikollok il-board u chairperson u mbagħad ikollok is-CEO. Fid-disa' tafrar ta' din is-sena mbagħad, min daħal minn flokok bħala CEO?
Carmen Ġatta.
U tgħidilna nara kif ġraddi? Kien hemm xi kol, kien hemm xi sejħa, kien hemm xi kif ġrat?
Jiena ġejt nistiedna l-meeting fejn ġejt informata li s-sinjura Carmen Chantar se tieħu r-rol ta' CEO u basically hekk saret il-
U bdiet tokkupah.
Yes,
għamilna fl-ewwel ta' April.
Eżatt, bdiet tokkupah mill-bidu ta' frar, għax bdejna handover period ta' CEO.
All right, issa, aħna id-nomina li għandna quddiemna forsi tgħin ftit. In-nomina ta' chairperson tal-awtorità. Qed nifhem sew allura illi dik ħa tibqa' kif inhi chairperson biss u mhux se tarġa' issir executive chairperson. Jekk taf.
Biex ma nafx actually.
Jekk taf.
Jien li nista' ngħid jiena qiegħda chairperson issa, għajjat meetings tal-board bħala chairperson minn dak ismilla, għax hemm obbligu fil-liġi li tkun hemm laqgħa darba fix-xahar, ġifieri l-obbligi ta' chairperson itinżommhom. U se jgħalgamawhom jew no the state jien.
Ħan saqsija ftit diretta din mistoqsija, jiġifieri inti mbagħad millum sal-8 ta' Lulju. Għandek f'moħħok sa jiġri, jiġifieri ħa tibqa'.
Eżatt, ma nafx, ġifieri jiena qiegħda hemmhekk għax għandi appointment, ġifieri jekk il-gvern kien jixtieq li jirriplejsjani jiena ma nsibx oġġezzjoni, ma nkun irid nirreżenja, ġifieri irid ikun hemm proċess.
Mela, mill-ewwel ġimgħa ta' frar sallum, x'kienet ir-relazzjoni li kellek għafini ta' dak li kienet issir mis-CEO il-ġdida?
Mela, għamilna handover period, ġifieri kellna ftit overlap, introduċejta ma' n-nies ma' x-xogħol li kien hemm għaddej biex l-affarijiet jaqgħu għaddej jinkemm jista' jkun smoothly fl-awtorità, ġifieri. Like any handover, I would presume, ġifieri, that others would, you know, kont open, kienet richiesta tiegħi li nieqaf, u xtaqt li l-affarijiet jaqgħu mixjin as smoothly as possible.
All right. Issa, wara illi da kien hemm il-ħatra tas-CEO u inti bqajt għandek sal-Lulju chairperson, kien hemm xi tip ta' diskors, dialogu, dibattitu biex wieħed jifhem jekk going forward u x'sa jarġgħu jitwaħdu bikam one il-function tas-CEO u tal-chairperson.
Jiena
hemm ħsieb illi se ħadd jissostitwix il-Carmen Chantar. Jekk issir chairperson fil-pożizzjoni tagħha ta' CEO?
Ma kontx involuta in any of this discussion.
Hemm xi overlap bejn il-pożizzjonijiet ta' CEO u chairperson f'dawk li huma għaddiet admirijiet u funzjonijiet?
Allura, hija l-ewwel darba li se jkun hemm is-separazzjoni, so obviously we're marking the boundary lines, ma naħseb li l-boundary lines mhux diffiċli li l-board jaqpa' fuq l-ifel strateġiku ta' policy u ta' direzzjoni lejn l-awtorità u l-CEO jkun responsabli għal-performance u day-to-day operations.
Minna għat jgħidha sej.
Onorevoli Rebecca Murch.
Semmejt li kien hemm handover. Handover kien hemm fuq il-pożizzjoni strateġika, kien hemm fuq il-day-to-day functioning, kien hemm fuq xiex kien handover.
Kienet primarjament fuq il-day-to-day operations, l-affarijiet li kien hemm miftuħin għaddejjin u introduction ma' nies. Ovvjament tajt ukoll naqra outline fuq il-board u minn huma l-membri tal-board, and the CEO would need to know that, però ma tħallniex fl-affarijiet strateġiċi tal-autorità at that stage. Kienet l-ol ħaġem ħafna hija autorità basta anke on the operational front and on the human resources front to get to know people and insert yourself into the operations.
U hemm xi indikazzjoni jew qalulek xi jekk ħajkun xi handover jekk is-Sinjura Ċantar tiġi maħdura bħala chairperson?
Le m'għandix indikazzjoni.
Aktar mistoqsijiet?
Mela, illum din nikkonfermaw illi inti sallum għadek chairperson tal-board nagħmlu. Taftil li meta kienet l-aħħar data tal-board illi inti mexxejt fih dan l-awtorità? 18th March.
Mill-bidu ta' frar minn medda daħlet is-Sinjura Ċantar għamilt tliet board meetings.
18th March kienet l-aħħar data tal-board illi għamilt inti. Konversjoni fil-fidda tal-laqgħa.
Aktar mistoqsijiet? Grazzi. Aktar mistoqsija.
Kif forsi rajt u kien hemm follower ta' meeting tagħna l-aħħar darba li huwa miftuħ għall-pubbliku, kien hemm rapport fuq issue li kien hemm fuq l-IT system ta' l-FCCAA. Forsi tispjegana bħala inputting ta' sistema jekk jiġix minn naħa tal-MITEK, jiġix minn naħa tal-MCCA, min huwa responsabbli.
Normalment huwa l-IT li huma responsabbli
tal-MCCA. U kien hemm xi direzzjoni minn naħa tagħkom xi informazzjoni kellkom kellhom idaħlu?
Le, minn naħa tiegħi kien hemm l-ebda instruction ta' kif kellhom jagħmlu
il-nomination. U ma tafx minn fejn ġiet.
Tutel iżżut ma nafx naħseb li kien hemm żbalx imkien kien hemm li aktarx il-mazzaġġ kien li se tirreplace għani ma kienx hemm clarification in the role of CEO u allura xi ħattella l-address li kelli
l-address
in terms of nomenclature.
Kemm nikkonferma da xejn inti qatt li kellek tliet board meetings x'hekk l-aħħar wieħed fit 18 ta' Marzu. Allura qed nikkalkula li kellek wieħed f'Jannar, wieħed f'.
Kelli tnej f'Jannar. Tnej fifrar għandi d-dejt staħħom, għax fjannar ma minnix wieħed. Allura minna wieħed towards the beginning of February to make up for it biex by the end of the year nkunu koperni.
Sinjura Ċantar kienet hemm diġà ma fjannar?
Fjannar fifrar kienet hemm diġà, jekk nħares id-dejt. Iva. 26 February kienet hemm 5th March 18th.
U f'Jannar ma kellekx indikazzjoni jekk kienet hemmhekk diġà f'Jannar.
Jannar ma kienx hemm meetings.
Le, ma kellix meetings f'Jannar.
Alright, okay. Thank you.
L-onorevoli.
U nikkonfermaw li fil-meeting ta' frar kienet hemm bħala CEO naqblu.
Fil-meeting ta' frar introduċejta bħali CEO u informajt il-board ukoll li kienet saret il-nomination tagħha biex issir chairperson.
Grazzi. Ma bedelija.
L-ewwel meta saqsitek il-kollega tiegħi, l-onorevoli Rebecca Borch, inti qatt illi kien hemm xi żmien. Meta qed nitkellmu illi fuq il-website kien qed illi
fuq l-address.
Carmen Ċantar kienet diġà qed tirriżulta lili qed tokkupa l-pożizzjoni ta' chairperson. Dan ħoloq xi naqra ta' diskussjoni, staqsejt il xi ħadd, ġifieri inti chairperson u qed jirriżulta li xi ħadd ieħor imniżel bħala chairperson, staqsejt il xi ħadd biex jispjegalek, biex jagħtik sodisfazzjon, biex tara x'ġara, għalfejn saret.
Ma kontx ewwel tagħha xi biċċa xogħol saret u ndiglet, ġifieri min għamel l-iżball induna u rranġa. At that point, I wasn't even aware li kien hemm dak l-iżbal. Jekk ma titħolx fija minn tista' tara. Ġifieri, by the time now it has come here, m'għamilx investigazzjoni, the things had been resolved. Imma jien laqas kont aware, ġifieri dak it-tip ta'
spatki.
Just before say shoft it here. Diġġu ti rapportata fil-medja, muġġu ti rapportata qabel ma kellna laqgħa ġifieri, qabel ma saret in-nomina sa fejn niftakar sew meta nbatet l-email li nna bħala kumitat li saret in-nomina. Ġifieri kien hemm żmien bejn ir-rapport fuq il-medja u qabel ma inħatret bħala chairperson is-Sinjura Chantar nomina ta' Sinjura Chantar. Ma kienx hemm diskussjoni anke at board level li kien sarna l-iżbal kien hemm perjodu fejn ovvjament kulħadd kien aware minħabba rapporti ta'
imma kien wara li ġi resolved internally, ġifieri kien sa fejn naf jien kien qed indisa kien dur date tal-medja.
As far as I remember, I stand to be corrected around February.
Imma I don't have the date, jidilli kienx around the second week of February, u di fil-first week of February, a few days after she came, it was corrected.
Grazie, ta' mistoqsijiet, sinjora Pizzuto, grazie, u grazie ta' servizz li tajt ma' tul is-snin.
Grazie.
Inaugura għulek issa.
Thank you.
Grazie, issa, kif? Ma' nafx jekk, na' nsejħux il-sinjora Chantar jew hemm. Mela, ħammorru daqsxejn, nissospendu daqsxejn laqgħa. Mela, għan irriżumu din il-laqa, wara li kienaw diskussjoni bejn il-membri, xtaqna nkomplu bin-nomina ta' Sinjura Carmen Ċantar, naraw x'kummenti qabel insejħu Sinjura Ċantar.
Ħana me referenza għal dak li konna diskutajna fit-18 ta' Marzu 2025, fejn aħna konna urejna l-preokkupazzjoni tagħna u anka wasalna u dan il-kumitat bil-miktub din il-preokkupazzjoni fiex tikkonsisti u ċuha in sintesi illi l-persuna li konna mistednin illi insaqsu l-mistoqsijiet nagħmlu l-iskrutinju u mbagħad effettivament niddeċiedu hiex persuna idonea jew le, dan kollu kien diġà ġi deċiż qabel. U dakinhar konna għajna bil tal-Kumitat Sħiħ illi intellaw il-Sinjura Helga Pizzuta illi tellat illum biex nagħmlu l-mistoqsijiet. Mid-domandi li saqsejna m'għandniex il-komfort illi dak illi konna qed nissuspettaw illi ġara u ċoe qed nittrattaw fuq nomina li diġà deċiża. U allura jidrinna li b'rispett lejn dan il-komitat ma nistawx bħall-oppożizzjoni nipparteċipaw f'dik illi tkun mitqiesa bħala a fake exercise illi xi ħaġa illi suppost aħna biss niddeċidu bħala komitat għax hekk jipprovdu ir-regolamenti ta' dan il-Parlament. Diġà ġiet deċiża f'dan il-każ mill-Prim Ministru qabel ma ġiet innomina quddiemna.
Allora, il-pozizjoni ta' kom?
Allora, ħana maħniċ ħani parteċipaw fil-seduta tal-lum.
Grazzi. Naħsepaw bil minna ħad argumenti.
Permetti li ftit, Mr. Chairman, najdġiġ kummenti sar. Għaliex, sfortunatament, għal-kollega, għal-għal, il-kollega Delija dwar dan kollu, jikkonfermanti mill-kliem u mill-istqarrija li qalet is-sur Njura Pizzuto illi sallum għadu tokkupa l-karika ta' chairperson proprju meta minna l-laqgħa fit-18 ta' Marzu dakinhar stess mexxi l-bord innifisa u allura dak li jtiet l-oppożizzjoni il-membri tagħhom li bbażaw il-fatti tagħhom fuq il-ġurnati shift u ġew quddiem dan il-kumitat jiena lija m'inhiex inħossni fl-istess ferma bħalma komplimenti wara ta' sħabi għal dak li tiet il-kollega Delija u għalhekk jiena nipproponi li nkomplu għaddejjem bin-nomina ta' Sinjura Carmen Ċantar.
Grazzi. Grazzi sinjuri. Mela, skont bil ta' din in-naħa, ser insejħu issa lis-Sinjura Carmen Ċantar sabiex tidħol fil-kamra. Sinjura Ċantar, grazzi tal-preżenza tiegħek dan il-Kumitat Permanenti dwar ħatid pubbliċi huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att, il-membri jagħmluk mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet li inti diġà battinna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xogħol oħra isuri pubbliċi. Qabel niftaħ id-diskussjoni xtieq ninfurmak din il-laqgħa qed tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u qed tiġi rrekordjata biex eventwalment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Għalhekk dak kollu li ngħatuha pubbliku. Qabel insejjaħ rimarki, xtieq nagħmel kumment li l-Kumitat iddiskuta dak li kellha xi tgħid is-Sinjura Helga Pizzuto minkejja li konfermat li għadat okkiba l-kariga ta' chairperson, membri tal-oppożizzjoni ħassew li ma kienux soddisfatti b'dak li ntqal, però aħna bħala membri ta' din in-naħa aħna ser inkomplu b'din il-laqgħa u għalhekk nistieden lilek sabiex tintroduċi fil-qasir lilek innifsek. L-Onorevole Hawn Sinjura Carmen Ċantar.
Grazzi ħafna. Bażikament nista' nagħtikom ftit rendikont tal-karriera tiegħi, bdejt il-karriera tiegħi bħala liema tal-business studies u accounts. Imbagħad minn hemm imxejt għall-karriera fil-management. Bdejt bħala parlament assistant ta' parliamentary secretary, imbagħad imxejt għall-karriera fit-turizmu. L-ewwel pala executive mbagħad pala manager fl-office tal-chairman. Minn hemmhekk mxejt għas-settur privat pala executive fil-settur tal-kostruzzjoni il-MIDI PLC. Wara mxejt għal proġett ieħor il-Gemxija Crown. Minn hemmhekk mort il-Yellow Pages pala manager tal-marketing. Wara dażmien fil-settur privat imxejt għal karriera mbagħad fil-settur pubbliku, l-ewwel billi mexxejt l-arms fejn hemmhekk sibna sitwazzjoni kemm xejn prekarja, kemm minħabba li kien hemm ħafna kontijiet pendenti, kif ukoll sitwazzjoni tal-ħaddiema ħafna minnhom kienu qed jaħdmu fil-prekarjat. Għal bdejna billi għamilna proċess fejn il-ħaddiema assorbejnihom jobs indefiniti u anki bdejna niltaqgħu ma ħafna mill-account holders li kellhom ammonti pendenti kbar. Għamilna programmi li jisetaw jidħlu fihom u jibqgħu jħallsu matul iż-żmien u sakemm mxejt għal karriera li kien imiss, bażikament il-kontijiet pendenti kien il-billing cycle ta' ġimgħa. Allura naħseb li kien avanz kbir ħafna nexxielna nġibu ċertu disċiplina fil-pagamenti. U anki, ovvjament, id-dħul tal-Enemalta u tal-Water Services kien impruvja ħafna. Minn hemmhekk mort għal CEO il-Foundation for Medical Services, kien esperjenza sabiħa ħafna, bażikament kellna ħafna sfidi, però irnexxielna nagħmlu proġett interessanti ħafna. Anki fil-Covid, ovvjament, konna din nkunu ta' support kbir għal Ministeru tas-Saħħa fejn kien hemm ħafna ġimgħat li proġetti żgħar tlestew f'ġimgħa. Ġifieri, skont kif kien il-bżonn qed jiżvolġi, aħna tkollna nidħlu u l-ħaddiema kienu ta' support kbir, kien hemm tim tajjeb ħafna u l-proġetti saru b'mod effiċjenti ħafna. Wara, ovvjament, imxejt għal bażikament terminu qasir ħafna fejn kont qed naħdem xogħol privat ukoll, u issa qiegħda bħala CEO l-MCCAA. Ovvjament kelli wkoll diversi appointments fuq bordijiet. Bdejt bħala board member fuq Zammit Club way back. Imxejt ukoll għall-Malta Institute of Management, Transport Malta u anke l-Gaming Authority.
Grazzi, Sigura ċanta, nistaqsi membri jekk għandhom xi mistoqsijiet. Onorevo Farrugia.
Sinjura ċanta, tikkonferma li llum tokkopa l-kariga ta' CEO?
Iva, nokkopa l-kariga ta' CEO.
Kemm jiena
bażikament ix-xogħol tiegħi at this point huwa li noħsib l-operat day to day. Tal-autorità.
Kemm ilek tokkupa l-kariga?
Beginning of February, xi ħaġa hekk.
U tikkonferma li inti llum m'intix chairperson
of the board? Le, m'inix. Fil-fatt bordijiet kemm inni jiena CEO saru tlieta. Għal tnejn minnhom kien hemm perjodu ħin minnhom fejn ġejt mistiedna nattendi l-bord, f'wieħed minnhom ma attendejt xejn. Le mhuwiex ir-rowl tiegħi la bordijiet u laqqas id-DG Coordination Committee mhux qed nagħmlu jien.
U tikkonferma wkoll lis-Sinjura Helga Pizzutu hija chairperson attwali?
Iva nikkonferma.
Tajjeb, nagħti.
Grazzi aktar mistoqsijiet. Onorevoli
Appanda. Ċaqt nistaqsi, kif-senti diġaħat forsi toma ta' eżattament xinu, xini bħala autorita. Xi sfidi tara u x'tixtieq tibdel?
Dal-aħħar snin saru ħafna improvements fl-autorità, per ovvjament minn kull persuna li tidħol ġa rowl ġdid dejjem tkun tixtieq tara u tagħmel kambjamenti li taħseb li ħajkunu tajbin għall-futur. Mill-esperjenza li ħadd s'issa min vera ftit xhur, jiġifieri però kemm jista' jkun qed inkun preżenti ħafna mal-ħaddiema anke biex inħoss l-bżonnijiet li hemmhekk u anke bdejt nattendi xi outreach programs li jsiru mill-awtorità stess li kienu diġà pjanati minn qabel, però kienu opportunitajiet tajbin biex anke nibda nħoss il-fil tal-economic operators u tal-stakeholders oħrajn tal-awtorità. Naħseb areas li nixtieq li nkompli naħdem fuqhom. L-ewwel nett hemm forsi bżonn ta' kambjament fil-kultura. Tajjeb ngħidu li l-MCCAA ġejja minn żmien fejn kienu erba' entitajiet differenti. Kien hemm il-Consumer Affairs, il-Competition, l-Institute tal-Standards u l-Metrology u il-Technical Division. Naħseb hemm bżonn li forsi iktar ikun hemm koordinament bejn dawn l-erba' entitajiet. Ħafna mill-ħaddiem ovvjament għadhom ġejjin minn dan iż-żmien u l-koordinament bħala entità sħiħa hemm bżonn ta' iktar xogħol fuqha. Minn bażikament xogħol iktar fuq kultura ħalli ma jkunx hemm ikun hemm iktar sinerġiji bejn l-erba' entitajiet differenti u anki bażikament ikun hemm xi ftit ta' duplikar ta' xogħol li tista' telliminah. Hemm bżonn ukoll iktar integrazzjoni u studju ta' kif nistgħu ntejbu s-sistemi tal-IT. Naħseb hemmhekk l-iktar area l fejn hemm xogħol xi jsir. Għandi f'moħħi wkoll li hemm bżonn xi amendments fil-liġi li nixtieq nagħmilha. Fil-fatt diġà qed naħdmu bħala working group mal-entitajiet differenti biex we put together a brief fuq il-kambjament li hemm bżonn isir u review. Bażikament dawk huma l-iktar areas li huma importanti at this point li nikkoordinaw fuqhom.
Ta' mistoqsijiet?
Ma li qed. Tara li x'kultant issa għandek awtorità li m'għandix snin.
Iva, fil-fatt il-review tal-liġi ħat involvi recommendations li nixtiequ li l-awtorità jkollha biex ovvjament l-infurzar isir reali għaliex hemm areas fejn aħna nistgħu ninvestigaw imma m'hemmx m'għandix snin bażikament l-awtorità. Allura għalhekk dal-working group qed jaħdem biex nagħmlu recommendations ta' kif naħsbu li nistgħu nkunu iktar proattivi u effettivi fl-infurzar tagħna.
U tara il-persuni li jagħmlu l-indaġini li jistħarġu għandu jiżdied tara li hemm lok
li jiżdiedu iva bħala HR component hemm bżonn fejn tiżdied l-għajnuna.
Onorevoli Attart.
Bla dubju s-CVT għaku għawihet elaborat li kellek esperienzi diversi u propju semmejta inti u koll l-importanza ta' teknoloġijiet. Amalgamati, sezzjonijiet u koll differenti, fej qabel kienem iktar minn sezzjoni wahda u s-saw ma koll amalgamati. Forse u koll t-spiegħan ek mandek xie jow l-intenzjoni tijak fil rigward ta' teknoloġija fejn jidħol issa il-konsumatur iktar milli l-aspett l-entitajiet differenti li tkopri l-autorità nifisa?
Fejn jidħol il-konsumatur aħna diġana hemm ħafna xogħlija tad-dej, però hemm struttura ta' database per eżempju u anki ta' meta jisir il-price notifications bazzikament hemm sistema fejn għandna numru ta' inspectors li morru jiġbru id-data fuq il-notifications tal-prezzijiet. Hemmhekk hemm lok li ikunu digital, ikunu online mal-ewwel u anki database biex tagħmel jiġi forma ta' BI tool, basically, il-business information, tkun tista anki t-integra reporting system, ħalli meta rridu namlu biex, per eżempju, price comparison, jew reporting, ma jkunx elaborati ta' t-klini ħafna data, tista with the touch of a button, jkun hemm integrated system ta' reporting. Jina naħseb eħe. Però l-konsumatur jisħolf kollox għax il-fair trading dejjem huwa importanti għall-konsumatur biex naġevolaw u anki jkun jista' jagħmel deċiżjoni taqlin. Jiġifieri għalkemm forsi l-entità tal-consumer affairs hija direttament tiddilja ma' complaints u anki feedback u nagħlmu lill-konsumatur biex jagħmel għażli taqlin. Fej jidħol standards, fej jidħlu technical division, xortek ikun hemm standards tajbin il-konsumatur ħaj benefika, ġifiri at the end of the day, għalkemm forsi ħankunu din naħdmu kemm xejn iżjed ma' l-economic operators, xortek se jħalli impatt tajjeb għaliex li standards se jitilgħu il-konsumatur se jibbenefika x'ħaj kollu prodotti aħjar u prodotti iktar safe. So
aktar mistoqsijiet, jekk m'hawnx aktar mistoqsijiet, ringrazzjak għalissa u nitolbok hekk jogħġbok trid tira ftit mill-kamra sabiex il-kumitat jiddiskuti din in-nomina. Grazzi. Mela, onorevoli membri, se mpoġġi l-mistoqsija fuq il-ħatra ta' Sinjura Carmen Ċantar bħala chairperson tal-Awtorità ta' Malta għall-kompetizzjoni u għall-affarijiet tal-konsumatur, daw favur, daw kontra, il-mozzjoni għaddiet ħadd kontra. Nsejħu issa lis-Sinjura Carmen Ċantar. Sinjura Ċantar, dan il-Kumitat huwa favur li inti tiġi rakkomandata li l-Prim Ministru għall-kariga ta' chairperson tal-Awtorità ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur. Bħaldaqstant se niqbu lill-Ministru f'dan is-sens. Fil-waqt li nawguralek, nirringrazzjak tal-ħidma tiegħek matul is-snin. Grazzi u awguri. Grazzi, Sinjuri, niġu fit-tmiem ta' din il-laqgħa għalhekk dan il-Kumitat qed tiġi aġġornat għal laqgħa oħra li tiġi komunikata lill-membri. Grazzi u lejlit tajjeb.